të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 12 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës thotë se ka monitoruar procesin e inaugurimit të 4 komunave në pjesën veriore të Kosovës. Oliver Ivanović shpreh se këshilltarët komunali kanë nënshkruar deklaratat solemne dhe këtë e kanë bërë edhe kryetarët e komunave përveç atit të Mitrovicës veriore. Deputeti sërbe Milovan Drecun thotë se konstituimi i 4 komunave në pjesën veriore të Kosovës është zgjidhje e cila e hap rrugën për të lëvizur përpara. Shtrohet pyetja se a i paguajnë tatimet bizneset në pjesën veriore të Kosovës. Në Prishtinë, policia e ka ndërmarrë një operacion me çrast, janë arrestuar 16 vet, të cilët më vonë janë liruar. Ishte kryeministri Ariel Sharon ka vdekur dje në moshën 85 vjeçare, por ai mbetet si njëri nga liderët më të popullarizuar në Izrael, ndërsa si njëri nga politikanët më të urryer në botën arabe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komunat e Leposavec, Mitrovicë Veriore, Zveçan dhe Zubin Potok mbrëm në orët e vona i kanë mbajtur seancat inauguruese që kanë dalur nga procesi zgjedhor sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës. Në njoftimin e sotëm theksohet se ministria ka marrë pjesë sipas detyre zyrtare në pajtim me ligjin për veçqeverisje lokale në monitorimin e këtij procesi me zyrtarët përkatës që fizikisht kanë qenë prezente në këto komuna ku janë mbajtur seancat inauguruese. Tashë ministria është duke punuar në përgatitjen e raporteve të monitorimit dhe në pajtim me afatet ligjore do ta informojë qeverinë e Republikës së Kosovës dhe paralajmëron se opinioni do të njoftohet me rezultatet e këtij procesi. Konstituimi i 4 komunave në pjesën veriore të Kosovës është zgjidhje e cila e hap rrugën për të lëvizur përpara, ka vlerësuar sot kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun. Sidoqë të jetë, kjo është zgjidhje e cila e hap rrugën për të shkuar përpara, tha Drecun për Radio Televizionin e Serbisë dhe shtoi se duhet të kihet parasysh marrëveshja e Brukselit e arritur me njohjen e situatës së veçantë në pjesën veriore të Kosovës. Më tutje ai ka vlerësuar se nga Prishtina kërkohet sjellje pozitive dhe konstruktive. E njëjta gjë pritet edhe nga përfaqësuesit e popullit serb, të cilët kanë fituar mandat për të luftuar për interesat e qytetarëve, e veçanërisht për popullin serb dhe interesat e Serbisë në Kosovë, tha Milovan Drecun. Sipas tij, me zgjidhjen e mbrëmshme është arritur që formimi i bashkisë së komunave serbe të jetë në kornizë të statusit neutral. Katër komuna në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovica Veriore, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi, janë konstituar mbrëm vonë, ndërsa këshilltarët dhe kryetarët e komunave i kanë nënshkruar deklaratat solemne, të cilat, siç kanë thënë këshilltarët, ishin neutrale ndaj statusit të Kosovës, raporton agjencia Beta. Policia e Kosovës ka njoftuar për një aksion të gjerë që është ndërmarrë sot në Prishtinë në rrugët Regje Peluci dhe Fehmi Agani. Ky operacion që është ndërmarrë me urdhëresë të gjyqtarit të procedurës paraprake ka rezultuar me arrestimin e 16 personave të dyshuar. Pas intervistimit në polici, të gjithë të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt. Ata janë të dyshuar për posedim të armëve të ftohta, posedim të substancave narkotike, për furnizim me pije alkoolike të personave nën moshën 18 vjeçare dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike, ka njoftuar policia. Sipas policisë, gjatë operacionit janë konfiskuar 14 armë të ftohta. Kufoma ish kryeministri të Izraelit Ariel Sharon, i cili vdiq dje në moshën 85 vjeçare, sot është sjellur në parlamentin e Izraelit i njohur si Knesset, ku njerëzit i shprehin nderime në heshtje. Ai vdiq pasi për 8 vite ishte në gjendje kome. Pritet që në ceremoninë e nesërme të varrimit do të jetë i pranishëm edhe zëvendës presidenti amerikan Joe Biden. Shumë lider botëror kanë reaguar lidhur me vdekjen e Ariel Sharonit. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur dedikimin e të ndjerit Sharon për shtetin Izraelit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka karakterizuar ish kryeministrin Ariel Sharon si patriot izraelit. Ngushëllime për vdekjen e Sharonit kanë shprehur edhe presidenti francez François Hollande dhe presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Grupi palestinez Hamas, nga ana tjetër, ka shpallur se ka mirëpritur vdekjen e Sharonit, duke e cilësuar atë si kriminel. Punonjësit e qeverisë së Irakut janë kthyer në punë në qytetin Ramadi, nën kushte të ashpra të sigurisë. Megjithatë, militantët sot vazhdojnë të mbajnë disa pjesë të qytetit, që është kryeqyteti i provincës Anbar. Militantët i mbajnë nën kontroll edhe disa pjesë të qytetit tjetër në këtë provincë e Fallujah. Këto shenja të stabilizimit në Ramadi ndodhen pasi javën e kaluar, militantët e ndërlidhur me Al-Qaidën e morën kontrollin ndaj disa pjesëve të qyteteve Ramadi dhe Fallujah, ndërsa policia dhe luftëtarët fisnor Al-At ngadal realizuan progres në kthimin e kontrollit në lagjet e okupuara. Një zyrtar shëndetësor në provincën Anbar tha se nga luftimet në këtë rajon gjatë dy javëve të fundit janë vrarë së paku 60 vetë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat, në veriun e Kosovës së mbrëmvon janë konstituar kuvendet e katër komunave. Këshilltarët komunali kanë nënshkruar deklaratat solemne dhe këtë e kanë bërë edhe kryetarët e komunave, përveç atij të Mitrovicës së Veriut të Krstimir Pantiç, ka deklaruar Oliver Ivanović, drejtuesi iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Ai thot se afati ligjor për marrjen e mandatit të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut ka skaduar dhe tashmë ekziston një situatë që nuk është parashikuar me ligj. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Këshilltarët e këtyre kuvendeve komunale kanë bërë betimin duke nënshkruar deklaratën solemne, si thuhet neutrale ndaj statusit, bëjnë të ditur këshilltarët komunal nga radhët e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Drejtuesi i këtij subjekti Oliver Ivanović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas një situatë mjaft të tendosur lidhur me konstituimin e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, shumica dërmuese këshilltarëve e kanë nënshkruar deklaratën solemne. Nga 19 këshilltar, 17 e kanë nënshkruar deklaratën solemne dhe kjo nënkupton se kuvendi si tillë është konstituuar. Letë deklaratat kanë qenë të mbuluar me ngjitës në atë pjesë ku ka qenë pritur të jetë simboli Kosovës dhe të paktën për neve kanë qenë në përputhje me marrëveshjen e arritur në Bruksel. Për ne, kjo ka qenë mjaftueshme dhe nuk kemi pasur simbole tjera, sepse cilado simbole do ta irritonin njërën ose palën tjetër. Prandaj më së miri ka qenë që të mos ketë asnjë lloj simboli dhe më duket se gjithë kjo kaloi mirë, theksoi Ivanović. Ai ka theksuar se pritet që në ditët e ardhshme edhe dy këshilltar tjerë që nuk e kanë nënshkruar deklaratën solemne ta bëjnë këtë dhe se një gjë e tillë është e lejuar edhe me ligj. Ngjashëm ka shpjeguar situatën edhe në mbledhjen konstituive të kuvendit komunal të Zveçanit Nebojša Vlajić, po ashtu këshilltar në këtë kuvend nga radhët e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Ai ka theksuar se në fletët që përmbanin deklaratën solemne në pjesën e epërme, ishte vendosur ngjitës nën të cilin ka qenë pamundur të shihet përmbajtja apo ndonjë simbol.
Izabrani odbornici opštine Zvečan večeras su položili zakletve, odnosno dali svečane izjave i time stupili në dužnost.
Këshilltarët e zgjedhur komunal të Zveçanit e kanë bërë betimin gjegjësisht e kanë dhënë deklaratën solemne dhe me këtë kanë marrë detyrën. Të njëjtën e ka bërë edhe kryetari i zgjedhur i komunës, kështu që nga sot mund të konsiderojmë se organet e komunës së Zveçanit janë konstituuar, ka theksuar Vlajić. E njëjta situatë është zhvilluar edhe në Zubin Potok dhe Leposavić, ku këshilltarët komunal kanë nënshkruar deklaratat solemne, por edhe kryetarët e zgjedhur të komunave. Por kjo nuk ka ndodhur edhe me kryetarin e zgjedhur të komunës së Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantiç. Ai nuk ka qenë fare i pranishëm për të nënshkruar deklaratën solemne, mu për shkak se siç ka arsyetuar gjatë ditës së shtunë në deklaratën solemne qendron simboli Kosovës. Ai gjithashtu ka dhënë edhe dorëheqje nga posti i zëvendës shefit të zyrës për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë. Oliver Ivanović vlerëson se një situatë e tillë nuk është parashikuar dhe përvoja e deri tashme nuk ofron ndonjë zgjidhje për situata të ngjashme kur dikush zgjidhet për kryetar komune dhe më pas nuk e pranon mandatin.
Kjo se nije dogodilo prosto, jer se podrazumeva da neko ko uđe u izborni proces, on zna kakva je to obaveza.
Kjo nuk ka ndodhur kur, sepse është e nënkuptueshme se dikush që hyn në procesin zgjedhor, ai e din se cilat janë obligimet, cilat janë punët, mundet ose jo ti përgjigjet detyrës. Ka ndodhur që njerëzit kanë filluar të punojnë edhe pas marrjes së ndonjë funksioni tjetër pas 6 muajsh, 1 vjet ose 2 vjet të japin dorëheqje, por tash vetëm pak para marrjes së mandatit të mos vinë në nënshkrimin e deklaratës. Kjo nuk ka ndodhur kur, ka vlerësuar Ivanović. Megjithatë, ai ka theksuar se pret që kjo situatë shpjegohet dhe të gjendet ndonjë zgjidhje. Ivanović thot sa fati para parë për marrjen e detyrës nga kryetari i zgjedhur i komunës së Mitrovicës së Veriut ka skaduar.
Isha ko rok, mislim da je samim tim izgubio mandat, tako baš tumačen ljudi iz ministarstva lokalne samouprave koji su takođe bili prisutni.
A fati ka skaduar, mendoj se me këtë ka humbur edhe mandatin, të paktën kështu e interpretojnë njerëzit nga Ministria e Pushtetit Lokal, të cilët gjithashtu kanë qenë të pranishëm, se cili do të jetë interpretimi përfundimtar, këtë do ta shohim, por besoj se kjo do të bëhet në nivel më të lartë. Të gjitha në parim janë vendime politike, prandaj edhe ky do të jetë i tillë, por unë shpresoj se ky vendim do të vijë shpejt, sepse çdo zvarritje do të jetë dëmshme, theksoi Ivanović. Megjithatë, Ivanović ka vlerësuar se komuna e Mitrovicës së Veriut nuk kërcënohet nga ndonjë krizë politike, siç ka theksuar ai, kuvendi komunal është konstituar, ndërkatë që sipas tij kërkohet zgjidhje çështës së kryetarit të komunës për faktin se situata e tanishme nuk është e parashikuar në ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës veprojnë qindra biznese private, por shifrat për regjistrimin e tyre ndryshojnë në shënimet e institucioneve në Prishtinë. Sipas shifrave të administratës tatimore të Kosovës, në pjesën veriore të Mitrovicës janë të regjistruara 268 biznese, kurse në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë të regjistruara vetëm 47 prej tyre. Por shtrohet pyetja se a paguajnë tatime këto biznese. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Behgjet Haliti, drejtor në administratën tatimore të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se ATK-ja ka shtrirje në atë pjesë jo në përmasa të mëdha, por është duke u zgjeruar. Ai thotë se afër 2 vite ATK-ja ka të punësuar një ekip të komunitetit serb në zyrën rajonale në Mitrovicë.
Megjithatë, gjatë këtyre viteve të fundit pas shpallës pavarësisë, në 2 vitet e fundit kemi flok të vogël të rritjes të regjistrimit të bizneseve të asaj pjese, dhe për këtë qëllim administrata tatimore për një vit e gjysmë ka rekrutuar një ekip në zyrën rajonale të Mitrovicës të komunitetit serb dhe ka mbajtur trajnime, ka përgatitur materiale fletpalosi, dorasak të gjitha në gjuhë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehen skeptik se tatim paguesit në atë pjesë deklarojnë shitjen dhe bëjnë pagesat. Madje ata shprehen të habitur si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë harmonizuar të dhënat me administratën tatimore të Kosovës. Haki Shatrish, ministri i Ekonomisë dhe Financave, i quan të habitshme të dhënat në MTI dhe ATK.
Por të qydeshme që mundet se bizneset fillimisht edhe rregulloria e përcakton që në Ministrinë e Tregtisë së Industrisë regjistrohen bizneset edhe atje është regjistri i bizneseve. Unë nuk e kuptoj që ka shumë administrata të timuara me pas më shumë biznese në evidenca të veta se sa Ministria e Tregtisë. Kur Ministria e Tregtisë është ajo që i regjistron bizneset ose i regjistron ato që dojnë mu së registru.
Vullneti biznismenëve në pjesën veriore të Mitrovicës për të përfunduar obligimet varet edhe nga situata politike, thot Behgjet Haliti. Varësisht nga gjendja politike, thot ai, bie apo rritet interesimi tyre për të realizuar tatimet.
Gradualisht një ngritje e gatishmërisë tatim paguze, po ka pas momente kur ai trend që filloj me nga dalësu varësisht që shu tensionaj ke situata, se të ndihëm shumë edhe aspekti politik kuftohet. Mas shpagjes pavarësis, dhe ba thonën kanë pushu ato biznise deklarimin dhe pagesën, sepse kanë qenë edhe në presionin e grupeve të caktuar jo formale që kanë menaxhuar dhe dirigjuar atë pjesë veriore.
Por Haki Shatri dyshon se bizneset në atë pjesë janë të përgjegjshme ndaj institucioneve qeveritare.
Në fakt, në atë pjesë deri tash administrata tatimore nuk ka mujt me shku atje, dhe nuk ka qenë prezente me asnjë veprim. Vjen keq, nuk është faji i administratës tatimore, as i inspektorëve të administratës tatimore, por nuk ka pas kushte. Krejt ajo që ka ndodhur atje ka qenë jashtë don kushtetues, jashtë kontrollit të institucioneve tona.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për paragjykimet reciproke të studentëve në universitetet publike dhe atyre private në Kosovë, disa të anketuar në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë Vox theksojnë se lidhur me këtë çështje ka keqkuptime të ndërsjella. Këto paragjykime kanë të bëjnë lidhur me cilësinë e studimeve. Anketën me studentët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Studentët që studiojnë në Universitetin Publik të Prishtinës thonë për studentë universiteteve private kanë më shumë para dhe janë regjistruar aty pasi që nuk kanë arritur të regjistrohen në publik për shkak të paaftësive, ndërka studentët që studiojnë në universitete private thonë për ata në publik se janë regjistruar aty pasi që kanë pasur dikë që ju kanë ndihmuar, sepse në të kundërtën nuk ishin mundur të arrinë. Sidoqoftë, më të paragjykuarit janë studentët të cilët studiojnë në fakultete private. Zana Vokshi, studente në Fakultetin Publik të Arkitekturës, tregon se paragjykime ka shumë, por krahasuar me vitet paraprake, kjo dukuri tani më pak është e theksuar.
Kushtimi është madh që studion në Universitetin e Prishtinës, kemi më shumë paragjykim për këta që janë universitetet private, po është më shumë vrejët e njëra apo qasja ndështë e profesorave, që është ka shumë më ndryshë në universitet private, po mendoj.
Elmedina Morina, po ashtu studente në Universitetin Publik të Prishtinës, Hasan Prishtina, mendon se paragjykimet janë bërë jashtëzakonisht shumë nga studentët që studiojnë në Universitetin Publik, karshia tyre private, por që me kalimin e kohës, këto paragjykime janë zbehur.
Besoj se shaj paragjykim stash nuk është bashkëse që ma të shrugon për para, se masi po përbalën me shumë fështërsi së cili prej neve, ndaj po shumë ma e kuptushme kur po kur është që shfar kushte janë në një universitet privat prej këti shtetet, shu që së shaj paragjykimi ma të shrugon më për para.
Dukuri jo e mirë, dhe që nuk do të duaj të ishte tek një shoqërie civilizuar, por që gati është bërë pashmangshme për disa student, kur bëhet fjalë për studentët në universitete private. Disa student thonë se në universitetet private, metodat e mësimdhënjes janë më bashkohore se sa në atë publik, ndërka është disa student thonë se universiteti publik të ofron më shumë dije se ato private. Besar Dumnica, student një fakultet privat në Prishtinë, tregon se paragjykimet për studentët në universitetet private nuk kanë të ndalur. A i thot se paragjykimet shkojnë deri dhe tek notimi.
Ki rase se thujnë nëse publik dush me mësu për gjoshe ose për shtolshe, për shembull, private me artisë që nëshë ose edhe mashe.
Fidan Hajra, i cili ka përfunduar tani më studimet në Universitetin Publik në Mitrovicë në drejtimin teknologji ushqimore, tregon se ka pasur shumë paragjykime për universitetet private, ma dje si shtot aj, shumë studentë se nuk kanë arritur të pranohen në universitetin publik, nuk kanë studiuar në ato private, vetëm për shkak të thënave se universitetet private nuk janë cilësore.
Po, po e dallime, është puna që kriteret fakultetit në shtetit kanë pak ma të furta se ato që janë private. Po, ne është i vetëm i dallim, nuk do me thonë cilësia se diska tjetër, po kriteret janë ma të furta. Që kërkom para gjykimi kresur. Po, nuk po menej që tomë përgjithësi, po korofse.
Marigona Mezinolli, studente fakultetit ekonomik, është e mendimit se fakulteti publik ka më shumë vlera se sa ato private. Ajo ndër të tjera thot se dhe punësimi është më i lehtë për studentët që studiojnë në publik.
Unë mendoj se më mirë është për shembull i shtetit që ka përparësi më shumë si në përpunësi e gjitha anë, ndërsa ai privat nuk i plotëson të gjitha kriteret për punë, siç mendoj kësh.
Edhe Njomza Shala mendon se punësimi është më i lehtë për studentët që studiojnë në publik, se sa për studentët në universitete private.
Unë mendoj që ka vlerë ma shumë se diplomat që në to private. Ma mërmëja që po se ki mundësi ma shumë për një punësem matë mirë, për një vend punës matë mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoni vlerësojnë se ky vit do të jetë shumë premtues për ekonominë e këtij vendi. Kryeministri Nikola Gruevski tashmë ka paralajmëruar investime nga 10 kompani të jashtme, ndërsa Banka Popullore ka vlerësuar se rritja ekonomike do të jetë 3.7%. Por optimistët e këtill nuk janë opozita dhe ekspertët e ekonomisë, të cilët konsiderojnë se parashikime të tilla ka pasur edhe në të kaluarën, por gjendja është përkeqësuar edhe më shumë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë mbetet në vlerësimin se ekonomia këtë vit do të shënojë rritje, e cila do të rezultojë me hapje të vendeve të reja të punës dhe ulje të varfërisë. Kryeministri Nikola Gruevski në intervistën e fundit për televizionin CNN tha se shpreson se këtë vit nuk do të mungojnë investitorët e huaj, ndërsa u lavdrua me legjislacionin e favorshëm për investitorët, si dhe me stabilitetin politik. Ndërkohë në prononcimin para mediave të vendit mbi parashikimet ekonomike, Gruevski paralajmëroi 10 investime që në muajt e parë të vitit.
Za 2014 godinë, ne kemi neoficial në potvrdë në najmanj 20 nove stranske kompani.
Për vitin 2014 kemi marrë konfirmimin nga së paku 20 kompani të huaja për fillimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja në Maqedoni. Bëhet fjalë për kompani që do të mundësojnë mira punësime në industrinë e makinave, teknologjinë informatike, bujqësi, tekstil, metalurgji dhe veprimtari të prodhuese. Por nuk do të ngelemi me kaq, do të kërkojmë edhe investime tjera si dhe do të ndërmarrim masa tjera për nxitjen e zhvillimit ekonomik, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski. Banka Popullore e Maqedonisë për këtë vit ka parashikuar një rritje ekonomike prej 3.7%, ndërsa këtë e bazon në investimet e jashtme, të cilat sipas guvernatorit Dimitar Bogov ishin vendimtare dhe për rritjen gjatë vitit e kaluar. Parashikimet ai mbështet edhe në fillimin e përmirësimit të ekonomisë evropiane, e cila është partner kryesor tregtar i vendit.
Narina të godina treba da bide nešto popolno, odnosno ovoj trend da prodlži, znači na ovije faktori koji što bija prisutni.
Ky vit duhet jetë më i volitshëm se i paraprak, për katësisht të presim të vazhdojë ritmi i deritanishëm bazuar në faktorët investues, por edhe në rritjen e kërkesës për tregtin nga partnerët tanë të jashtëm, kështu që kjo mund të çojë në rritjen ekonomike deri në 3.7%, thot Bogov. Por ndryshe nga qeveria dhe institucionet tjera, ekspertët dhe opozita vlerësojnë se parashikimet e tilla jo vetëm që nuk do të realizohen, por përkundrazi, kriza ekonomike do të thellohet dhe përrjedhojë dhe varfërimi i qytetarëve. Vanço Uzunov, profesori ekonomisë dhe nënkryetari Lidhje Social-Demokrate, thotë se pushteti aktual përveç rejtingut nuk i intereson asgjë tjetër.
Ova vlada nema nikakva namera da se otkaže od svojot i samo za nea idealen model.
Kjo qeveri nuk ka për qëllim që të heqë dorën nga modeli ekonomik që vetëm për të është ideal. Ky është modeli cili në thelb është egoist dhe qyqar. Egoist pasi është i dobishëm vetëm për krejon e qeverisë. Dhe qyqar pasi nuk është ndërmarr asnjën nga reformat e dhimbshme strukturore nga frika e humbjes së popularitetit. Pa reforma të thella nuk do të ketë zhvillim ekonomik, thot Uzunov duke paralajmëruar rritje të borxhit të jashtëm, rritje të gjobave dhe harxhim pa kriter të fondeve buxhetore. Ndërkohë Bilal Kasami ishte zyrtar në Ministrinë e Ekonomisë, tani profesor i ekonomisë në Universitetin Ballkanik në Shkup, thot se premtime të tilla qeveria ka dhënë edhe në të kaluarën, por ato jo që nuk janë realizuar, por kanë qenë edhe më të këqija.
Qeveria e Maqedonisë në vazhdimsi këto 5-6 vitet e fundit na ka premtuar një zhvillim ekonomik, një rritje ekonomike. Këtë mund ta vërejmë edhe nga propozimet të buxheteve që janë bazë aty. Vazhdimisht janë propozuar, domethënë rritje ekonomike janë premtuar diku mbi 3% drejt 3-4% dhe në vazhdimsi ne kemi pas një rritje ekonomike diku në 0 në disa vite edhe në 0. Dhe kjo, domethënë, na jep të dishojmë se edhe vitin 2014 mund t'i besojmë asaj që thot qeveria.
Thot Kasami duke e kundërshtuar edhe pohimet për uljen e papunësisë. Ai thot se në pyetje është ndryshimi i metodologjisë së vlerësimit të personave të papunë e jo kjo si rezultat i hapjes së vendeve të reja të punës. Nga ana tjetër, sipas një vlerësimi të Brima Gallup të realizuar nga fundi vitit të kaluar, 37% e qytetarëve të anketuar kanë vlerësuar se viti 2014 do të jetë më i mirë se i mëparshmi. 26% janë përgjigjur se do të jetë edhe më i keq, ndërsa 31% kanë vlerësuar se edhe ky vit do të jetë i njëjtë me vitin 2013. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ishte kryeministri izraelit Ariel Sharon. Ka vdekur dje në moshën 85 vjeçare, pasi i kaloi 8 vjet në gjendje kome, në të cilën kishte rënë nga sulmi i fuqishëm në tru. Sharon e ka përfunduar karrierën e tij politike si një nga liderët më të popularizuar në Izrael, por një herësh si njëra nga figurat më të urryera në botën arabe, e veçanërisht në mesin e palestinezve. Në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, paraqitet personaliteti i këtij lideri izraelit që idealizohej dhe demonizohej. Për shumë izraelit, generali Ariel Sharon, që u shndrua në politikan dhe kryeministër, ishte njeri i luftës, i cili në vitet të mëvonshme u transformua në lider pragmatik, që besonte se mund të arrijë paqen pa bërë kompromise për sigurinë e Izraelit. Për ish presidentin amerikan George Bush i riu, ai ishte njeri i paqes, pikpamje që presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara e pat shprehur në janar të vitit 2006, kur Sharoni ndodhej në spitali sëmur nga sulmi masiv në tru.
He's a good man. A strong man,
Ai është njeri i mirë, njeri i fortë, person i cili kujdeset thellësisht për sigurinë e popullit izraelit, dhe njeriu i cili kishte vizion për paqe, pa të thënë ish presidenti George Bush i riu. Por për palestinezët Ariel Sharon ishte kasap, i fajsuar për orkestrimin e masakrave në kampet e refugjatve Sabra dhe Shatila në Liban në vitin 1982. Ai ishte po ashtu buldozer, i cili ka shkatruar shtëpitë e tyre dhe e ka udhëhequr ndërtimin e murit të sigurisë rreth e bregut perëndimor i krijuar për t'i parandaluar sulmet palestineze. Në vitin 2001, ai ishte zgjedhur kryeministër pas fitores bindëse kundër Ehud të Barakut. Ja një sekuencë nga betimi i tij. Un Ariel Sharon, i biri të ndjerve Shmuel dhe Dvorah, betohem si kryeministër për të qenë i sinqertë dhe për të respektuar ligjet e shtetit të Izraelit, pa thënë Ariel Sharon. Ky ishte kulmi i karrierës së tij politike pothuajse 30 vjeçare, me çrast të kishte pasur poste të ndryshme në qeveri, përfshirë edhe ato të ministrit të jashtëm dhe të mbrojtjes. I lindur në Palestinën Britanike në vitin 1928, në familjen bieloruse hebreje, Ariel Sharon për 25 vite kishte pasur karrierë ushtarake, në të cilën kishte kaluar në përgrada të ndryshme dhe ishte bërë njëri nga gjeneralet më të njohur izraelit. Ai ka shërbyer në të gjitha konfliktet izraelito-arabe dhe është konsideruar si hero ushtarak i përkushtuar për të mbrojtur interesat e vendit të tij. Analisti politik izraelit Bernard Schuster, duke folur më një herë pasi ish kryeministri Sharon, kishte rënë në kom në janar të vitit të 2006, e përshkruan atë si forcë motorike e çdo lëvizjeje politike dhe ushtarake në Izrael. Kjo filloi realisht në vitet e 50-ta dhe në fillim të atyre të 60-ta, gjatë periudhës së ish kryeministrit izraelit David Ben-Gurion, i cili është i njohur për thënien e tij për Sharonin se nuk ndalet në dritë të kuqe. Kjo është veçanërisht evidente në luftën në Liban, ku ai si ministri i mbrojtjes kishte agjende të ndryshme nga ajo që i pat thënë qeverisë dhe veçanërisht kryeministrit të atëhershëm Menachem Begin. Ai këtë e kreu aktualisht në mënyrë brillante, por në fund edhe tragjike, pa të thënë Bernard Schuster. Invadimi Libanit e ndali organizatën për çlirimin e Palestinës për ta shfrytzuar Libanin për sulme kundër Izraelit. Por e qindra palestinezë në kampet e refugjatëve në Sabra dhe Shatila ishin vrarë nga milicia e krishterë libaneze. Sharon ishte detyruar të paraqes dorëheqje nga posti ministrit të mbrojtjes në vitin 1983, pasi një gjykat në Izrael në mënyrë indirekte e bëri atë përgjegjës për vrasjet. Për palestinezët, Ariel Sharon mbetet fajtor për masakrat. Në vitin 2002, të mbijetuarit e masakrave e fillua një proces juridik kundër Sharonit në Belgjikë. Rasti më vonë ishte refuzuar pasi gjykata ndërkombëtare për drejtësi vendosi se liderët e dikurshëm dhe aktual qeveritar nuk mund të gjykohen për krime të luftës nga një vend i jashtëm. Një kohë të gjatë ai ishte kampion i lëvizjes për vendbanime, por ishte vetë Sharoni që në vitin 2005 vendosi të tërhiqet nga vendbanimet në Rripin e Gazës dhe pjesë të Bregut Perëndimor, duke e përfunduar praninë ushtarake izraelite që kishte zgjatur për dekada. Ky ndryshim më madhor ishte në thelb të revoltës në partinë e tij Likud, të cilën ai e braktisi po atë vit, duke e themeluar një parti të re të qendrës Kadima. Vetëm disa javë pasi Sharon pësoi sulm shkatrues në tru, grupi palestinez Hamas i fitoi zgjedhjet në Gaza. Një vit më vonë Hamas e mori kontrollin e plot në këtë territor, duke i shkaktuar disfat bindëse grupit Fatah të liderit palestinez Mahmud Abbas. Në fund të vitit 2008, Izraeli ndërmori një operacion në Gaza për të cilin thuaj se ishte përgjigje nga sulmet me raketa nga ky territor. Këto zhvillime kanë ndikuar që shumë izraelit e shtronin pyetjen nëse tërheqja e Sharonit nga Gaza ishte gabim. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës thotë se e ka monitoruar procesin e inaugurimit të 4 komunave në pjesën veriore të Kosovës. Oliver Ivanović shprehet se këshilltarët komunali kanë nënshkruar deklaratat solemne dhe këtë e kanë bërë edhe kryetarët e komunave, përveç atij të Mitrovicës Veriore. Deputeti serbe Milovan Drecun thotë se konstituimi i 4 komunave në pjesën veriore të Kosovës është zgjidhje e cila e hap rrugën për të lëvizur përpara. Në Prishtinë policia ka ndërmarrë një operacion me çrast janë arrestuar 16 vet, të cilët më vonë janë liruar. Ish kryeministri izraelit Ariel Sharon ka vdekur dje në moshën 85 vjeçare, por ai mbetet si njëri nga liderët më të popullarizuar në Izrael, ndërsa si njëri nga politikanët më të urryer në botën arabe. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.